зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Во Македонија, како и во другите европски земји, властите најавуваат олеснување на мерките преземани поради коронавирусот. Ке се врати ли слободата по короната? Во емисијата разговори со македонецот, кој речиси цел месец е во карантин на Брод. Пасошката криза ја надминавме во сенка на короната. Сега пасош имаме, ама не знаеме дали и кога ќе може слободно и без страв да патуваме. Дали е ова шанса да процвета домашниот туризам? Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Почнувајќи од утре се намалуваат рестрикциите на движењето. Според заклучоците на владината седница, секој работен ден од понеделник до петок ќе биде дозволено движењето на граѓаните од 5 часот наутро до 19 часот. За лицата над 67 годишна возраст ќе биде дозволено движење секој ден од 5 наутро до 12 напладне. Младите пак ќе излегуваат од понеделник до петок од 13 часот до 19. Отсега забраната за движење за викенд ќе почнува од 15 часот во сабота, ке трае до понеделник до 5 часот наутро. Министерството за здравство информираше дека денеска Институтот за јавно здравје регистрира 48 излекувани пациенти. Од нив 6 пациенти од болничко лекување и 42 кои се лекува во домашни услови. Во градската болница 8 септември почина пациент од Скопје на 51 годишна возраст. Ново заразени од коронавирусот во последното денонокие се 28 лица. Пратеници од повеќе партии се подпишаа на иницијативата за повторно свикување на собранието. Подписите утре ќе бидат доставени до собранискиот председател, кој треба да одлучи дали ќе го свика собранието. Иницијативата за собирање подписи ја почна Социјалдемократскиот сојуз. Таа се свикува откако председателот Стево Пендаровски минатата недела донесе нова одлука со која утврди вонредна ситуација во период од 30 дена. Европската комисија најави дека во мај ќе воведе серија правила за безбедно продолжување на патничките летови по укинувањето на вонредните мерки, вклучувајќи ги физичкото дистанцирање на аеродромите и во авионите. Изјави комесарката за транспорта Дина Валеанта на Твитер, напиша дека ќе треба да се следат одредени правила за физичко растојание на аеродромите и во авионите со цел да се гарантира безбедноста на патниците. Се размислува и за носење маски, но и за дезинфекција на авионите и аеродромите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во Македонија, како и во другите европски земји, властите најавуваат олеснување на мерките преземени поради коронавирусот. Некои од нив и сосема спротивни од досега стекнатите човекови права и слободи. Повеќе на оваа тема од Фросина Димеска.
Речиси во сите земји во светот, поради мерките за спречување на ширењето со коронавирусот, е загрозени човековите и демократските права. А прашањето што се поставува е како ќе изгледа демократијата по олеснувањето на мерките. Дали се ќе се врати на старо или пак некои претходни права ќе се загубат? Домашните аналитичари сметаат дека тоа зависи од два елементи: капацитетот на властта и желбата за демократско владење и свесноста на граѓаните за нивните права, а и нивната желба да се ги бараат. Едно постаро испитување 2008 година, пак спроведено во рамките на Европската студија на вредности, покажува дека дури 72% од испитаниците во Македонија се согласиле дека е многу добро или главно добро да имаат силен водач. Желбата за цврста рака, силен водач може да се препознае и во голем дел од реакциите на социјалните мрежи, каде што за недисциплинираните граѓани кои не ги почитуваат владините мерки за справување со коронавирусот, се повикува да се дисциплинираат, на пример со камшици, како во Индија. Според Лјупчо Петковски од консултантската куќа Стелар, постојат црни кампањи на социјалните мрежи кои вели не ги прави власта, но и одговараат на неа, бидејќи ја ставаат во улога на пожарникар кој ги гасне расправите до кои доаѓа поради акумулираниот гнев кој се распрснува кон разни други групи.
Имајќи го на ум искуството од минатото и познавајќи ги се нашите политички елити и познавајќи ја јакоста или капацитетот на нашите институции, мислам дека тоа ќе доведе до зголемување на корупцијата и тоа ќе искочи на видена многу скоро, кога ќе се нормализира состојбата.
Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, во светот во многу земји се гледа на кризата како на можност за добивање на моќ, но тој е убеден дека тоа во Македонија нема да се случи. Пред се заради тоа што функционира техничка влада во која се вклучени представници на сите поголеми политички партии.
Во секоја криза политичарите не гледат само потешкоти, туку гледат и можност во смисла на придобивање на моќ над сегменти во општеството.
Инаку, олеснување на мерките најави речиси сите европски држави, но некои од нив и при самото преземање мерки предупредија на одземање на некакви права. Па така, германската канцеларка Ангела Меркел, кога ги објави мерките минатиот месец на германските граѓани, им порача дека разбира оти е многу тешко за луѓето да се откажат од тешко остварените права.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Маријан Гичев наместо на работа на туристички брод завршил во карантин поради пандемијата со коронавирусот. Тој неколку пати досега работел на такви тури, но првпат се соочува со ситуација кога на бродот има само персонал, а не и гости. Гичев 22 часа поминува во неговата кабина, а дозволена им е прошетка на палубата само 2 часа во текот на денот. Со него разговараше Марија Митевска.
Гичев, колку време веќе си во карантин на брод?
По последно некој време почнуваш да губиш смисла за деновите да ги броиш, али околу 22-23 дена.
Дали имаш информации дека евентуално има заболени на бродот?
Секој ден имаме известување од капетанот, официјално, поред нивните кажувања, има во превентива изолирани околу 8 луѓе.
Како ти изгледа еден ден на брод?
Станувам околу 6:30-15 за сезон, не будат, кои носат доручек, пошо си изолиран, ти носат секој оброк до соба, ти тропаат. Станувам, пијам кафе, гледам малку низ прозор, малку утро, малку сонце. Околу 9:45 ми се јавува круз директорот на разглас, ни кажува дека имаме слободен час да се шетаме надвор малте на свеж воздух и сонце и скачаме до 11. Во 11 ни мерат температура да видат дали сме на 37 степени, ако сме на 37 степени, ви изолираат посебно на спрат кај шо е црвена зона, односно кај шо има луѓе со температура. Се враќам, доручкувам нешто, ручам околу 12:01, пијам кафе, зборам со близки луѓе, околу 3 пак имаме излез надвор 1 сат на сонце, во 5 пак ни мерат температура, во 7 имаме игра на разглас од круз директорот, погодија таа мелодија, погодија славната личност и така натаму. Капетанот ни зборува, ни зборуваат, ни кажуваат ако не сте окей, ако сакате да зборите со некој, слободно зборите со нас, зборите со вашиот менеджер, зборете со одделот човечки ресурси, нели сите тие работи, вежбете, читајте книги, гледате телевизија, ви пуштаме филмови. Знаеш, се буквално цело време, цел ден има сообщение.
Тешко ли е да си затворен 22 часа или се навекна веќе?
На почетокот, кога пред да си отидат 100 луѓе од Индонезија, дел од нас бевме во внатрешни кабини, односно без прозори и балкони. И посебно ако си човек што сака да излегува и сите тие работи, да, првите 2-3 дена беше. После на секој 7-8 паќа мала криза.
Дали ќе ти биде полесно кога ќе се вратиш да бидеш во карантин дома отколку на брод?
Дефинитивно. Ако има прозор што може да отворам, дефинитивно.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пасошката криза ја надминавме во сенка на корона кризата. Пасоши сега имаме, но не знаеме дали и кога ќе може слободно и без страв да патуваме. Стручната јавност во ова гледа можност за поддршка на домашниот туризам. Дали Доиран, Охрид и Струга ова лето ќе бидат преполни? Во услови кога корона кризата животот го пренасочи во сосема неочекуван и непредвидлив правец, известно е дека летниот период ќе ни донесе поинакви планови за патување. Пролетните екскурзии по повод празниците одамна се откажа, а кај дел од граѓаните веќе постои страф летниот одмор да се помине надвор од земјата, дури и кога границите би се отвориле и кога кризата со коронавирусот би била ставена под контрола. Кризата со короната ја стави во сенка и пасошката криза, која настана во февруари. Тогаш голем дел од граѓаните остана без можност да добијат нова патна исправа затоа што во Министерството имаше недостиг на образци поради наводни проблеми со тендерската процедура. Набаргу потоа пасошите стигнаа, но земјата навлезе во нова криза, предизвикана од коронавирусот. Првиот полицаец на Кечулев вели дека пасоши сега има.
Пасошите веќе стигна во Министерството за внатрешни работи, значи испорачани се, ги има во доволен број. Сите оние термини кои што беа закажани од страна на граѓаните, а кои што сега спаѓаат во оној период кога има за ограничување на движењето, ги презакажуваме, им се јавуваме на граѓаните и ги презакажуваме за друг ден.
Пасоши сега имаме, ама границите за сега остануваат затворени. Патувањата ќе мора да почекаат уште некој известен период, па дури и кога мерките ќе се олеснат. Некои од европските земји веќе најавија дека подолг период ќе бидат затворени за странски туристи. Дали тоа значи дека летната сезона ќе биде поволна за домашните туристички центри? Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид вели дека во вакви услови проблематично е секакво движење. Меѓутоа, кога немате друга можност, секако дека домашниот туризам ќе биде во прв план.
Подолг временски интервал, ние размислуваме и за стратешки период во третманот на домашниот туризам, бидејќи тој во последно време бележи намалување во прометот, така што ако преземеме некои мерки од типот на субвенционирање и слично, мислам дека би добиле доста вака во поглед на одржливоста на самиот развој. По права туристичка смисла, Охрид и Струга секако дека се приоритетни, се разбира тука и дојран,
изјави професорот Мариновски. Инаку штетите од коронавирусот веќе се чувствуваат во туристичкиот сектор и тие може да се очекува да донесат неколку милиони евра загуба за компаниите, предупреди неодамна и Стопанската комора за туризам.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Соединетите држави и Иран официјално не разговараат, но тие меѓусебно се прогонуваат на социјалните медиуми за да влијаат на јавното мислење во двете земји. Прилог на Гоце Атанасов.
На една слика неодамна споделена на Твитер од американскиот State Department, иранскиот министер за надворешни работи Мохамад Джавад Зариф се гледа како седи до сирискиот председател Башар Аласад, додека меѓу нив на мала маса има голем куп пари. Исто така има куп пари во скутот на Асад, како иранска банкнота во джепот. Ова слика беше објавена од портпаролот на State Departmentот Морган Ортагос, за да се потенцира поддршката на Техеран за неговиот главен регионален сојузник Сирија, откако Зариф го посети Дамаск. Од 2012 година иранскиот режим обезбеди повеќе од 10 милиарди долари пари од иранскиот народ за Асад. Се прашувате колку ограбени пари главниот апологет на режимот Зариф доставува денес во Дамаск, напиша Ортагус во најновиот пример за битката во социјалните медиуми меѓу Вашингтон и Техеран, насочена кон влијание врз јавното мислење. Двете страни кои официјално не разговараат изминативе недели тргуваа со пораки во услови на пандемијата на коронавирусот, која сериозно ги погоди двете земји. Али Ваес, директор на иранскиот проект во меѓународната кризна група, вели дека бесмислените и крајно малолетнички размени се илустративни за тажната состојба на односите меѓу двете земји, што се приближија кон воен конфликт, откако Вашингтон го уби Касем Солемани, шеф на иранските регионални операции на Исламската револуционерна гарда. Убиството доведе до одмазнички ракетен напад од страна на Техеран врз американските сили во Ирак. Идеолозите во американската администрација сметаат дека Исламската република е на работ да падне, како резултат на комбинираните ефекти од економската криза и COVID-19. И според тоа, на медиумското војување се гледа како на катализатор на колапсот на режимот, вели Ваес додавајки. Иранците од своја страна сметаат дека хуманитарната криза во Иран е можност да ја префрлат вината врз Вашингтон и да ги делегитимизираат санкциите кај меѓународното јавно мислење. Голем дел од неодамнешните размени се фокусира врз американските санкции, кои му беа изречени на Иран, откако Доналд Трамп излезе од историскиот нуклеарен договор, за кој рече дека не бил доволно силен за да ги запре нуклеарните активности на Техеран. Иран, кој аплицираше за итен заем од 5 милиарди долари од Меѓународниот монетарен фонд за борба против коронавирусот, ги интензивираше своите повици за отстранување на нелегалните санкции, истовремено велеки дека тие ја попречуваат неговата можност да ја запре пандемијата што досега уби повеќе од 5200 иранци и зарази околу 85000.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.